ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombe libino mpoko elamu bisika binso bozomi mpe boye bulamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka sango to melibino mpoko ya lelo. Na ingumba Goma, bato babale bakufi sima bato baike ko bima na balabala lelo mpo na kosenga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique.
Police et sala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation ana na ba para nyonso ba sala stratégie oyeko zala ya ko permettre bana ba bima na nda kote.
Kaka na ituka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero, bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basimba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe Kanyabayonga.
Force de défense ezali wana, donc baza la kimia, baza na confiance ya force de défense, et puis baza tika la toujours kozala très vigilant, très vigilant, très vigilant. Ndenge président lobaki baza se constitue toujours.
Toko suki sabongo basango babiso wa mkulomwa lelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino o mkulomwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima mwango nga moke. Kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mkuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Batu baike babimaki lelo na balabala na Goma ingoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika. Kolanda bafandi baike babisika biye banzela nzike kangamaki pe mimbongo miike mifungula ki bikuke bya yango te liboso liangonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na ingumba Goma. Kolanda malo ba mamumbere Lumumba ya Lingumba Lucha na actualite.cd butambuli boye bozalaki pona kolakisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na maye mazali koleka obisika biye pe kosenga na bayi mboka ya ingumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa ba tumboki ba M23 baye basili kokoma pene na ingumba Goma. Bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kozungisa kimia pe kofungola banzela nantina ete bato bazungila misalami ya bango. Sima na masulu azalaki na yango lobby na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azalami lelo na Luanda na Angola pona kokutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babali bakani kosulula maye matali boyokani kati na ekolo Congo Demokratika na ekolo Rwanda na maye matali bozangi bokengi na ngambo ya este ya ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika sakoli ete masasi maye mazwaki paka paka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epai wapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki utaki bongo na batomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika zali kosenga na bakambi ba ONU ete tumbu ya makasi epesama na batomboki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye. Pe Kinshasa esingi pe lisusu ete bulukiluki bwa solo bokoka bongo kosalema mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango. Mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye ya wangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekela ya FRDC na basimba minduki pe batomboki baye basu ngaka yango. Mokolo moko kaka sima na bokutani bwa bakonzi babikolo ba EAC pona mayimatali bozongi zikimia na est ya ekolo Kongo Demokratike na Bujumbura na Burundi bula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli na monoko ya Christophe Lutundula ministre na yango ya mambi ya mapaya ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratike mosala moye mozali mwakubundisa mangumba Mabasimba Minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokanaka na sanza ya minei ya mubu muleki pona Christophe Lutundula bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kupesa makasi na batumbuki ba M23 na kukuba bitumba Christophe Lutundula bakisipe ete singeli ete batumbuki ba M23 batika bitumba na kukitisaka manduki na bango pe kulungwa bisika biye babotola liboso ete bakoka kovanda mesa moko na mbula matari pona masolo. Bato zomi na moko ba buma mina baye ba mona ni kozala lingomba ya basimba minduki na kombo ya Zaire obutu bwa mokolo mwalubi kutana tongo ya lelo na mboka Diambu na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri. Bato tukumisato na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka mpona kozwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye bato penina kama mi bali na tukumi bale basili kubumama na territoire e ya Jugu na basimba mandoki huto sanza ya yambo ya mubu moye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique huto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epai wapi bato babali bakufisi na bato bayike kobima na balabala lilopo na kosenga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba bibeto batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique. Misala mitelemisa maki na ingomba mokonzi ya Nord Kivu mimbongo miike mpe bakela sindike bifungola kibikuke na biangote na Goma pona botambo liboye tona labolai na Fiston Isemwami.
Mikolomi na imikoki sika wita milulu mekotele mila mapinga mabikolo bia EAC lisanga la bikolo bia Afrika ya Est na tina ya kosenga busuki si bia bitumba bia batombo kiba mvantro te otoro ujuru niragongo pe masisi mabanga minene matiamaki obalabala mpe musala mwote musala milelo bilenge baike bakoma kikopunza babutiki na ingumba goma mpo na kanda na tina na yangu parlima donfo ya ituka to lisanga libengami ndako ya bolobili ya bana ituka esengi na baboti kubate la na baye bazali mingi mingi komoni sama na milulu nya bilenge amadi ntwa mukambia lingomba liye asengi na baibo kengi kozala kengi nantina na bana baye bakoki kozwa makama mandenge na ndenge tuka amadi ntwa oyo asengi pe na bilenge baye basala mbulu tena mboka kasi batambola na kimia.
Parlement d'enfants est constaté avec regret ba manifestation yo zo salema na Villa Goma po présence mingi ya bana ndezali na kati ya ba manifestants kwana za violation flagrante ya loi ya protection de droits de l'enfant po loi wana ezosenga batu nyonso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo ba ko protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazoskande ba banzembo wana eza biente le parlement d'enfants ezosenga la police esala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation wana stratégie eko salisa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezo senga na ba parents nyonso ba sala stratégie oyeko zala ya ko permettre bana babi mananda kote
bato ya mayele baike na mayematali jeu stratégie ba limboliete esenge na bilenge banso bazala ekenge na milulu bazali kosala pamba te basima manduki bakokimpe kokota na mayele mabe o ngumba mokonzi etuka Nord Kivu nsima ya nungu nungu eye ezali ko salema na ngumba tuka makanisi mamoko na bango Amiral Senghor
me kasi yangona bango na bako profiter na psychose ta la population za deja ko banga bazotia sous toute confiance sima ya bae ba far de se ha ba far de se on a minito nguna ako profiter na psychose totale o s'engager déjà na ville à Goma pour akota déjà donc na ville à Goma na minito infiltration déjà à un niveau là extrême
mais message ni na ba jeune
te ba jeune ba kanga motema balande la kaka ba tia ma en fait ba soutenir ndé far de ce kande ba bando ça la ba soutenir pe ba konzi gouvernement à Kinshasa
na mobulu
te na mobulu te ba ko soutenir gouvernement na sens que non na kimia ba zo observer parce que gouvernement pe evandi ezo travailler ezo kanisa sa population gouvernement za na po ça la au population lingi mais aussi jamais gouvernement et cause la na et le bakeno écoute que population nango écoute faka boy boy mais na minito goma en tout cas population faut pas vendre kimia balande la kami beko a gouvernement
bilingi ba balé ba bungsi bo moy babangu na milulu mialelu ngumba goma tong bazale ko buka ndako ya nzambe tope église moko et lobby société civile lisanga le bango tope parlement d'enfants et sengi na baboti baba de la malamu bana na eleko e ya nungu nungu uta ngumba goma fiston ici mami pour na lakala America.
Merci Mingi Fiston, Issé Mwami, Kakana Nord Kivu, na territoire ya Lubero Mbala eye, bakambi babisika biye basenge na bayimboka, na kozala na ekenge, po bamoni ete, basima minduki ba M23, bazali ko bakisa mba bundi, na bango, na gbagba ya mabenga, pe bazali ko luka, kozwa mboka windi pe kanya bayonga, tonanda sango eye na Erikas Moisi.
Et colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, a sakolie temikano misili ko zuama mpona kubate la bayimboka kanyabayonga na territoire ya Lubero. Tozwa ki maloba ma colonel Alan Kiwewa.
On a constaté renforcement ya élément ya M23 na niveau ya Mabenga. Donc ba troupes rwandaises bazali renforcer na niveau ya Mabenga avec intention ya kuatake Ruindi na Kibirizi et puis dans l'avenir kuatake même Mani Kanyabayonga. Ils ont circulé mais ces questions peut-être que service à renseignement a bisonné et ça moi ma casse pour na ko bien bâti vraiment ce réel ou pas réel.
Mokambia territoire ya Lubero a sengi na ba fondi ya territoire na ye kokila ba groupe ya vigilance to masanga mabokengeli lokola tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique abwaka kimbela mikolo meleki toka lisusu colonel Kiwewa.
Donc force de défense les Aliwana, donc base à la kimia, base à la confiance et à force de défense. Et puis bah si qu'elle a toujours posé la très vigilant. Le président le bas qui va se constituer toujours en groupe de base à la cas en groupe de vigilance ou en a vraiment base à la groupe de vigilance. En a posé la peine à confiance na armée na bisho na force de défense na bisho na bah agent na bisho la sécurité.
Nangamunaye Ezaï Liko ya Lingomba Lucha a sengi bobak l'ami Yamabele Maeko le Congo démocratique Yepe apesa ki maloba na VOA Lingala
bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civil tende bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona ko ya ko yamba armée na biso pona ko éradiquer mouvement terroriste ya M23 emonaki ke force wana au lieu de combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armée na biso ezangi place yako bunda ba créer ba zone tampon na ba zone tampon na ezo profiter de na ennemi M23 pona biso lucha to lobike au lieu ba stika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli ba sali plus ya 20 ans bango pe ba eko complete effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation au bazo ya ko concrétiser
territorial Lubero awa etuka ya Nord Kivu et pa M23 ezali kolinga ko kata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki Erikas Mwisi Beni pona olaka la America.
Merci mingi Erikas Mwisi toko mibongo na ngonga eyebo mumesano mikolo miso miyambo tolanda kabongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Chan 2022 et Silina Elonga ya Sénégal, Likololia Algérie, RDC Elongwa ki ponambala ya Yambona et Teni ya Bagopo Kasi, Ata Mobeti Piololo Mokote ya Ekolo Congo Démocratique, Azala Kikuna, Ponanini, Biyano, Nalina Kanabiso, Yalelo, Kino Sika Stade Mokote ya Ekolo Congo Démocratique, Ndimami, Ponakoyamba, Ba Match ya Ligue des Champions ya Afrika. Kasi ba taliba FIFA bazala kina Kinshasa mokolo mwamposo puna kutala lisusu Kan U23 mbano ya baleopar izani nini sika tukulanda yangu pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilengele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya molongo mikuya tukulanda yangu pe lisusu awa Lusa kuna bino banso pebuyi bulamu na etando ya masano na biso ya lelo. Balion ya teranga ya Senegal lande balongi chan 22 omokolo mwamposo moleki na finala mabetaki na Algérie ekolo yambaki mume kanomuye. Ezalaki machi makasi ya taba kendaki kino na kubaki santango Senegal elonga ki na batiro bu to mume kanu ya kubeta kandembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie. Baye balanda kamasano malamu bamuni ete Senegal emilingi laki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagupa RDC e baiki bazalaki kozela po elonga chan na mbalami bali na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misa tulibosu ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala libosu ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagupa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi ibosoli ya yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire kolongo ya ba leopard ya RDC me makipe mituna ebele lokola pona nini ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo Démocratique azalaki na chan eye pona yango Valdo Yambayamba atunaki moko na babeti pio lolo ya FIFA ya ekolo Congo Démocratique Olivier Safari Tolanda lisolo na bango
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali Chan et Utiko Sila. Mais, ba Congolais belé, bazali ko banga makasi, pote ba moni ata mobeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition na te. Ezali pour nani?
Ba banga na bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo te nde eza absent na Chan. Bamboko belé na Afrique, tout na 54 pays. Mais, oyo bazaki na Chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza libanda. Oyebi chan eza kompetisyon ya mibale ya CAF eke Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to sitobeta ba chan mikolo yo toza na ba arbitre ba winga ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alor na kadre ya koluka ba arbitre wo ba kozala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde ba tubabeta ka ba chan kola ba kane I23 ba biloko kola ba kane I20 na elite nde beta kabakan I17 wana lo sadire za na ba categorisation na minute oyo lokola za na arbitre elite BT nde yango monike arbitre na biso amona ni tena chan me za kolobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre na biso moko babengiye na event oyo ko beta mana Egypte donc cela étant il faut ba tuwa comprendre que eloko ko banga ezate me eloko ne loko za na tango
Eloko na eloko ezana ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki presa me na simla bino ezayi pe na ba ibazayi kolanda bino ni nesali ke mwa vide moko e se créé
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo Démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyoso azomona ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge longobanite totali ba equipe na biso national oko comprendre nini ezali alors
wanape ezali na incidence na musala na bino mabeti pelolo
eza bongo parce que football nde la kisaka football ya mboka nde la kisaka ke na mboka wana babeti pelolo ya niveau likolo bazali parce que soki niveau ya football ya mboka na bino ezali kolo. Cela veut dire automatiquement que ba beti piololo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo. Na kanisi ke mboka kaka na football te, mais so tali ba sport et belé ba discipline et belé ya sport na biso mikolo yo bulu yeke lo sambo na biso yeke Congo ezonga Congo oyo batu ba yebela.
Le bela biso nanu na saison oyo yo obeti ba ozaliki na ba match boni awa na kwi demokratie di ko ba match ya championnat national.
Na niveau ya mboka na ngai loko ko kamusa angona naza na match moko depuis championnat national le bandaki naza na match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO en tant qu'urbain de football de Goma. Donc ce qui veut dire que oko comprendre que même ba match net championnat national les obeta maté yo lingito ba niveau arbitre za wa tala kaka ndenge lokola championnat national les obeta maté to na tango beta mes obeta ma na ba désordre rebelle yango zo mona ketina équipe oza constitué na ba ba obeta na équipe na 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 championnat national et que mais celle le côté makambo za ebele ya kolobandeko journaliste ndimelangai
kasi boni boni FIFA apesi bino ba badge ya année et ça la mino lengi ni na dikanisi ni
ezalaka chaque année FIFA atinda ka ba badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango cela maka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekolobaki boza ba arbitre international na année wana
mbula o 2023 ozo komi kanisela nini
nga na zosala par na ngai na zo bonga make na ko représenter Congo awa boye na za na match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match mususu ekoya ba competition ekili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA nga pe ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai.
Olivier Safari, merci.
Ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya Ecole Congo Democratique koyanolaka na Valdo Yambayamba. Kino sika stade mokote ya Ecole Congo Democratique endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazalaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba lekaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya Ecole eye. Kulanda mokambi ya lipingali ya FIFA, Moi Ezipiti, Mohamed Sidada, makambo mabongisami, ezala na stade de martyr na Kinshasa, pe na ba stade mibale ya Lubumbashi, kasi esengeli nanu makasi masusu masala mapona kobongisa yango lisusu malamu. Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esengeli bapesa yambo sango yango na CAF yambo ete mokano mozwa mapo itali ba stade ya Ecole Congo Democratique. Kaka po Itali lisano ya ndembo na kana ya ba U23 RDC kobeta phase finale tope phase ya ba groupe tote yangonde motuna mozali kotuna masima na Algérie kofunda pone etumbu eye CAF Confédération ya Afrika lisano ya ndembo epesa kana RDC kala CAF nanu katili kamboli yangote kino sika tokundola ete CAF etikaki RDC kobeta ba match pe kopolisa Algérie yambo na Kinshasa 4-1 pe na simana yango Kopola na Algérie 3-1 pe esengelaki RDC le kaebeta na Ghana kasi sika lokola kafa e bosana ki pe salaki mbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano kafa e kozwa po mbeba e utakinde e paina yango. Na lisano ya bibotuto ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc, Moi Ecole Congo Democratique Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale Moi Italie Cavallaro Omokolo Mwamine Imuliki na kategori ya ba 71 kilo na makali kalito na knockout na 2e round to na round ya mibale. Kaka na box ya elombe ya molongo ya WBC ya milur ya Ecole Congo Democratique Junior Ilunga Makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na Moi Ecole Suède Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kati na Jake Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jake Paul. Na Karate Ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye epesaka ba karateka mwa mingi na équipe nationale ya karate ya Congo démocratique na yango kolandisama na mabongisi ya fédération ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolenga le basani na ye
fédération a préparé pe passage de grade première dan deuxième dan troisième dan quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi bana na biso le roi ba kosala test on examen wana bazala déjà prêt pona ba questionnaire ba kosala stage wana yango to préparé bango
komilengele pona examen ye ezali na ino kosimba penza te elobi Christian Masamba
ça j'ai non totalement mais maître ayaki ko assuré biso semaine passée nde yango to bandi session ya stage to raté mo mingi parce que mingi oza na zabilo ko sika ezali ba biloko oyo to mesan na ngona no mingi te même si ezara bakata mais to ko s'habituer na biso et simba ti les jours
okambi to pe entraîneur Masamba azali pe ko lengele ba karateka na ye na mayematali arbitrage eye ebongani makasi penza na mobue ya 2023
règlement ya compétition arbitrage à karaté 2023 est changé ma kasi et bongi peto milengele to la sabango ningi règlement on est changé tant bana ba ko bunda base la prene règlement wana tant pe ba ko sala examen ya passage de grade ba question na pe zalaka ya makam arbitrage base la pre ba répondre bien pour ba zoisika moko ya malamu pona lokumu ya entente na biso Kilimani c'est ka biso to fami
passage ya ba ceinture eye Italika ka ba karateka ya Kilimani na ngali mate Arnold Kabea ye auti balenkoi na matonge
na za senti mahon na sala passage senti no premier dan na golo ba za facilité pour ça passer parce que na sa raté ba passage belé parce que benga mon na no senti se senti na za prêté ya sala passage sikone na senti na za prêt ya na sa passage
ya motu ya ezali été ba entente ya Congo démocratique ba zali pe ko lenga la ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya pool malebo ye Zali mabongisi ya fédération et lobi maître Masamba.
Fédération c'est azoko milengele asalisa open pool malebo deuxième édition. Zana ba paye ba route pool malebo zolo ba déjà Kinshasa na Brazzaville. Do ba paye ba route na Brazza o ya Kinshasa na ba msuba route Tanzanie na Angola. Omwe quatre pays zoko milengele e ya na ya compétition na. Alors yango biso peto limito bongisa bana baza la guéri, baza la pré, ba wela place ya liboso médaille d'or, médaille d'argent pe médaille de bronze baza la toujours na podium pour entente za la toujours esika na ngo za la.
Esengile bongo ko ye ba ete na mobu ye tante ya Kilimani azali komilengele makasi pona kubakisa motango ya bakarateka na ye na équipe nationale mingi mingi bilenge
na NBA ligue ya basketball ya États-Unis ya Amerika Stephen Curry mosani ya makasi ya Golden State Warriors azwim pasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi nzoka nde lelo na mpokwa Golden State Warriors eye elonga mbala mine yi NBA pe elonga ki mubu muleki ekometa na Thunder Oklahoma City ekozala match makasi Tikali kaka na NBA, Brooklyn Nets yokani na Dallas Mavericks, opuna kutinda kuna musani Kyrie Irving oyo asengaki yemoko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks e pesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani ba susu baike na Brooklyn Nets pona yango. Sangu eyende sukisi etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na baldo yamba yamba ya pesa kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wa bino edi isango
Merci Mingi Edi Sango na Val de Yamba Yamba po na masano na biso itando ya masano epai wapi to zibongo mas basango ya masano na ekolo Congo démocratique pe na molongo bozali bongo kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique
Mikolo miso ou to lundi Ti vendredi, ba édition mi balai à Basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino, rendez-vous pour la Pepe Sibino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kilo vendredi. Na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate Sango ya mo kililelo ya mokolo mwalelo bande ko balandi esuki awa totondi bino botondi bisika biso bolanda ki biso lelo na manaka na biso sango ya mo kililelo boye baite tozala na bino mikolo miso ko banda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano boko ki pe ko landa basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com to bosa na te ko like page na biso Facebook voalingala. Ce qui t'occupe la kibino de l'Ouest, la kibongo na lisali si ya Edi Isango, Lionel Gaimana, Fatou Makalala, Alimasi, na PJ Elliott, bazala kibongo Onzela Masini, kombo nangai Marius Mohunga, na tombe libino Mokolo Ilamu, bisika biso bozali kolanda biso, na kokoba kolanda banaka ya la voix de l'Amérique. Boutika la malamu.